Помалу напосілася туга, чорна туга. Чи то від горілки, чи то від чого іншого, ніби хто враз чорну заслону опустив. Страшна туга взяла за серце, як у лищата. Ще там, у тайзі, якось забував про все. А тут, у цім святковім дозвіллі, звільнена думка почала бунтуватись, і так само почало бунтуватись серце, мов у залізнім капкані защіпнути. Він не знав, де і до чого себе прикласти, і де тую тугу втопити, і що з тією головою зробити. Відчував, як на карку тій голові мулько. На полювання б знову, чи що, досить цих свят. Або іще куди. Він би вже тепер з цілковитою апатією і байдужістю поліз до самого пекла, його тягло туди. В щастя своє він уже не вірив. Все життя йому нині, завтра і на майбутнє поламане і попсоване непоправно, його вовче життя. Неполамана лишилась тільки воля та жадоба щастя, але гай-гай, втім-то вся й колізія між жадобою та неможливістю. Чим раз то більше, а особливо тепер, його перевало вийти дерзко назустріч всьому тому темному, своєму невідомому, вийти просто грудьми, і чорт по ньому по всьому. Можливо, тому зрадів, коли Гриць почав збиратись до Хабаровська, взяла охота зробити зухвалий рейд, побавитись з долею у піжмурки. Розділ 10. Рейд на Хабаровськ. На третій день свят Гриць з Григорієм вирушили до Хабаровська. Хутрину поздавати, договори, контракти поновити на перший квартал, боєначиння набрати воно здасться. А головне, з цією охотінспекцією дозволи на нарізну зброю оформити наново, і найперше – на трилінійну гвинтівку. Все це мав поробити Гриць за батьківською інструкцією, а Григорій напросився за помічника. Йому страшенно кортіло, його тягло глянути на той заборонений для нього світ. Що там робиться? Знав, що небезпечно, але те його й вабило – пограти в піжмурки. Вабило кинути дерзкий виклик самій своїй долі, перевірить її – або-або. Власне, двох «або» не могло бути. Було лише одне «або», після якого йшла чорна порожнеча. Знав це. І воно за малим так і не вийшло. Два грицькі посідлали коні, гнідого і буланого, приторочили мішки з хутром, з вівсом для коней та рюкзаки з їжею для себе і вибралися. «Як на сватання», – кепкувала Наталка, поглядаючи на хлопців заздрісно, що дійсно вибиралися ніби на сватання чи на зльоти десь до царівни щонайменше. «Таких два соколи, таких два пишних королевичі, в гаптованих лапчатих унтах, що являли собою своєрідне чудо мистецтва, в добрій новенькій мисливській своїй уніформі, гаптованій і оздобленій по-тубільному, підперезані набійницями, а на зверх – пишні оленячі дохи до п'ят з величезними откладними ковнірами». На головах – козулячі папахи. Бронзові обличчя, засмалені вітром, сліпучим сонцем і морозами, були ніби вирізблені за ідеальною моделлю мужицької краси вправним майстром з суворого металу, наснажені життям, силою. Один похмурий, а один веселий, але обидва красені, ніби від одної мами. Два молодих королевичі, два богатирі, два ведмеді. Перекинули рушниці по-козацькому через плечі, скочили на коней і гайда. Тільки б бачили. До залізниці, до станції Лазо, їхали верхи. Їхали засніженими нетрями, через сопки та голі паді, навпростець по хащах та бур'янищах. А йдучи, знічев'я стріляли по тих бур'янищах фазанів та тетеруків, стріляли просто з сідла, в лед. Вони вилітали часто з-під кінських ніг зі снігу, де ховалися від морозу. То є спосіб рятуватися від холоду, що до нього вдається тут все живе, включно і до людей – ховатися у сніг. У деяких місцях тетеруків, а особливо фазанів, було до гибелі. Цей представник субтропічної орнітофауни, фазан, дивно пристосувався до цього сурового краю. Жив тут, множився і розкошував улітку у цих буйних хащах та й лишався на зиму добровільно великими масами, навчившись переборювати 50-ступеневий холод. Ну а тетерук тому і Бог велів, бо це його стихія, для якої він створений спеціально далебі. То була для хлопців цікава розвага. «Набоїв не шкодувати», – радив Гриць, повторюючи важно, сам того не знаючи, фразу одного російського імператора. Радив, бо для чогось йому треба було тієї дичини. Особливо цікаво було стріляти фазанів. Причому хлопці стріляли на вибір, тільки півнів. Вилетівши несподівано зі снігу з криком, такий пишнобарвний півень сюрчав зразу по прямій вгору, як веретено. Летів так вгору метрів із 30. А тоді робив кут і мчав повздовж. При таким його маневрі було його дуже важко застрелити. Але саме тим було й цікаво. Пишнопері півні, збиті в найнесподіванішу для них хвилину, летіли назад в сніг, розсипаючи кольорове пір'я. Так вони їхали і по межиділом полювали, розважалися. До Лазо їхали 3 дні, а фазанів та тетеруків настріляли цілий оберемок, десятків зо 2. Позв'язували їх голова до голови і так пучками почепляли до сідел. 5 кілометрів перед Лазо заїхали на заїмку до сіркового знайомого мандзи Кім Гісуна і подарували йому всіх тих фазанів та тетеруків гамузом, праздникове, і стали в нього табором. Тут вони залишили коні, зброю і зайві речі. Кім Гісун був добрий і давній знайомий родини сірків. В нього вони з давен-давен зупинялися завжди, виїжджаючи у світ до міста, чи то на південь, чи то на північ. Тут вони мали свій пункт, так би мовити, базу. Гостинний і привітний, як і всі тубільці, Кім Гісун був особливо гостинний до сірків. Вони були завжди бажаними гостями. Мабуть, у відплату за їхню щедрість і гостинність, що відтак викликав схід на змагання. Тут хлопці заночували. Увечері загуляли з Кім Гісуном, гостили його у нього ж, напували його тою горілкою та медовухою та частували всякими витребеньками різдвяними з тієї торби, що напхала мати з Наталкою, пам'ятаючи і про цього доброго Кім Гісуна. І так його не частували, що вже й полягали спати, а він ще сидів у своєму кані, підлога така опалювана, кам'яна, та співав своїм диким фальцетом «Розпрягайте, хлопці, коні!» єдиної рюйської пісні, яку він умів добре співати, навчившись її від червоноармійців на маджурському кордоні і найпоширенішою в цілім цім далекосхіднім краї.